Areena.
Tämänkertaisen vieraani kohdalla jouduin tosissani pohtimaan, että kuinka hänet esittelisin, kunnes sitten oivasin, että sitaateilla. Niilläpä tietenkin. Ja tässä muutamia tuorempia lainauksia hänen sanomisistaan, jotka ovat puhutelleet ainakin minua. Nykyisin ahneutta jopa ihannoidaan. Kenties Raamatun huoliin ahneudesta voisi suhtautua uudella ymmärryksellä. Toinen sitaatti kuuluu näin. Sivistys on voima, joka sitoo menneisyyteen ja ohjaa tulevaisuuteen. Kansakunta, joka ei tunne historiansa, on kuin puu ilman juuria. Ja lopuksi vielä sitaatin sitaatti, jota hän on käyttänyt, kun häntä on arvosteltu takin kääntämisestä. Kun opin jotain uutta, voin muuttaa mieltäni. Entä te, hyvä herra? Tervetuloa, Sixten Korkman.
Kiitoksia.
Onkohan tässä jotain enteellistä, kun tänään kun me istumme studiossa, niin eilen hallituksen kehysriihessä tiputeltiin uudet madonluvut tuleville vuosille. Tällä viittaan siihen, että kun Suomessa puhutaan talousasioista, niin voitko edes kuvitella, että et seuraisi näitä talouskeskusteluja?
Kyllä mä niitä seuraan, mutta kyllä minun mielipiteitäni kysytään harvemmin, että kyllä, ja mikä minusta on oikein hyvä, luonnollista ja hyvä, että meillä on paljon hyviä taloustieteilijöitä, joiden mielipiteitä kysytään, ja hyvä niin.
Taisi olla 2012, kun jäit virallisesti eläkkeelle.
Joo, tosin siinähän oli sellainen tilanne, että mä jäin eläkkeelle siksi, 64-vuotiaana siksi, että minun silloinen vaimoni oli kuolemansairas ja ajateltiin, että voisimme vielä viettää vähän aikaa, eläkeaikaa yhdessä, mutta sitten kyllä menehtyi siihen syöpään aika nopeasti, eli parin kuukauden jälkeen. Ja sitten mä itse asiassa siirryin takaisin töihin saman vuoden 2012 kesällä tuonne Aalto-yliopiston taloustieteen laitokselle sitten professor practice-virkaan tai työelämän professoriksi ja olin siellä sitten kyllä aika monta vuotta, että ennen kuin sitten lopullisesti siirryin eläkkeelle.
Kyllä. Ja nyt kun eläkepäiviä olet viettänyt, niin on tietysti aikaa tulla onneksi tänne Marko Gustafssonin vieraaksi ja muihin tällaisiin mukaviin tilaisuuksiin, mutta onko edelleen sellainen loputon tiedonjano, että alkaako aamuisella, että katsellaan, luetaan lehtiä ja uutisia?
Kyllä se näin on, että emme tiedä, onko se loputon, mutta kyllähän mä aamuisin luen paitsi nämä meidän tärkeimmät päivälehdet mukaan lukien tämä ruotsinkielinen Hufvudstadsbladet ja sitten mä luen Financial Times ja New York Times ja muuta. Että kyllä mä käytän jonkin verran aikaa siihen. Että mun täytyy sanoa, että eläkeläisenä on se etu, että voi rauhassa kuunnella muistojen boulevardia ja lukea näitä tiedotusvälineitä ja mä arvostan sitä suuresti. Ja mä luulen, että Suomessa on aika paljon minun kaltaisia eläkeläisiä, jotka kyllä osaa arvostaa sitä, että elämässä on hyviäkin puolia, vaikka maailma on niin pulmallinen kuin mitä se on.
Mm. Mitä tuumit noista sitaateista, mitä tuossa alussa oli, ja se viimeinen oli mun jotenkin osu minuun parhaiten?
Tietysti on niin, että eihän mielipiteet voi olla sellaisia, että takin kääntää aina, kun tuulen suunta muuttuu, mutta onhan se myöskin niin, että ihmisen täytyy olla valmis oppimaan uutta ja pohtimaan ja arvioimaan. Ja mä uskon itse yhteiskunnallisen keskustelun merkitykseen, että siitä me kaikki viisastumme. Nimittäin kenelläkään yksittäisellä ihmisellä ei ole koko sitä totuutta, vaan kukin esittää määrätyn näkökulman. Ja sitten jos eri ihmiset esittää erilaisia näkökulmia, niin silloin se kohde tulee valaistuksi paremmin ja silloin ehkä kaikkien ymmärrys sitä lisääntyy parhaimmillaan. Tämä on aika idealistinen käsitys, koska useinhan keskustelu on sellaista aika hedelmätöntä, eipäs juupas, mutta parhaimmillaan se minusta voi olla sellaista, josta kaikki oppii ja viisastuu.
Mistä se johtuu, että meillä on periaatteessa ymmärrys, että näin pitäisi toimia, mutta minusta tuntuu, että näin ei oikein toimita?
Oma asiansa, miten politiikassa, mitkä ovat kannustimet siellä ja miksi siellä ehkä on aika lyhyt suunnitteluhorisontti. Mutta kyllä kai, että meillä kaikilla on sellainen kiintymys niihin omiin ennakkoluuloihin, että helposti sitten kun tulee jotain uutta tietoa, niin vaikka se olisi, jos se on ristiriidassa meidän omaksumiemme ennakkoluulojen kanssa, niin me helposti keksimme jonkun selityksen, minkä takia se oikeastaan ei ole mikään merkittävä havainto. Ja totta kai on myöskin niin, että omat edut vaikuttavat siihen, miten asioita näemme. Että kenen leipää syöt, se laulu ja laulat. Kyllä siinä on paljon perää.
Mm. Onko sinulle tapahtunut se, että kun on tullut enemmän aikaa työelämästä irtaannuttua, niin se, että on niin kuin aikaa myös tutkia asioita ja ehkä muuttua?
Kyllä, nyt mä en osaa suoraan antaa esimerkkiä, mutta kyllä minusta mä uskon, että käsitykseni asioista on muokkaantunut ja muuttunutkin, kun uutta olen oppinut. Sen sijaan mä oon ajatellut, että minun arvomaailmani, mulla on se käsitys, että se on kyllä pysynyt hämmästyttävän ennallaan sieltä kouluvuosista asti. Että silloin luin määrättyä kirjallisuutta ja se vaikutti minuun erittäin voimakkaasti ja se on pysynyt. Mutta se, että miten arvioin erilaisia ilmiöitä, niin se on kenties muuttunut. Tuosta muuten on pakko sanoa, että tällainen anekdootti tuli mieleen, kun aikoin olin Suomen Pankissa virkamiehenä ja oli johtokunnan jäsen, joka piti puheen, joka oli hänelle kirjoitettu ja suuressa tilaisuudessa paljon yleisöä. Hän luki sen paperista, ei ollut perehtynyt siihen otekäteen ja määrätyssä kohtaa hän yhtäkkiä sanoi, että tätä mieltä minä muuten en ole. Minä en ollut kirjoittanut sitä puhetta, mutta se oli varmaan jotenkin aika hauskaa sille, joka oli puheen kirjoittanut.
Sentään pisteet hänelle siitä, että hän sentään ajatteli sitä, mitä lukee.
Kyllä, minustakin.
Ei pelkästään niin kuin pajattanut tulemaan.
Joo.
Joo. Jos puhutaan iästä ja viroista vapautumisesta, niin mä voisin kuvitella, että sinun kohdalla yksi sellainen vapautumisen mittari on myös se, että voi sanoa asioita suoraan.
Joo, en mä nyt ole kyllä kokenut elämäni aikana ehkä, etteikö voisi ilmaista mielipiteitä, mutta totta kai on niin, että jos sinä olet sanotaan Suomen Pankin tai valtiovarainministeriön palveluksessa tai Euroopan unionin palveluksessa, niin et sinä voi rupea ottamaan tehtäväksesi haukkua ikään kuin siitä instituutiota, jota palvelet. Kyllä sä voit kuitenkin esittää mielipiteesi ja ikään kuin problematisoida ja kertoa, että tässä on tämmöinen ongelma, mutta että jonkunlaista itsehillintää täytyy tietysti olla siinä, että millä tavalla mielipiteensä esittää.
Ilman muuta.
Mutta kyllä mä pidän tärkeänä, että myöskin virkamiehet voivat osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, vaikka he toki joutuvat ottamaan tämän rajoituksen huomioon, että ongelmista voi puhua, näkökohtia voi esittää, mutta ei nyt sillä tavalla, että se on selkeästi ristiriidassa sen instituution kanssa, jonka töissä on.
Sinä tunnet suomalaisen politiikan ja taloushistorian ja Suomen yhteiskunnan todella hyvin. Minkälainen muutos on tapahtunut tällaisessa keskusteluavoimuudessa?
No ehkä se, tuo on aika vaikea kysymys. En mä ole varma, että mä pystyn sitä arvioimaan. Mä luulen kyllä, että toisaalta yhteiskunnallinen keskustelu on kyllä vilkkaampaa, ja siihen, mutta se on toki pääasiassa kuitenkin niiden varassa, jotka toimivat näiden instituutioiden ulkopuolella. Kyllä musta tuntuu, että nytkin mä on ehkä niin, että ja voin sanoa, että onneksi, että meillä on talouspolitiikan arviointineuvosto ja meillä on ekonomisteja siellä on täällä, ja muita yhteiskunnallisia toimijoita, jotka osallistuu keskusteluun. Mutta ehkä sitten varsinainen virkamieskunta vähemmän. Ja huomasin tässä, että kun yksi minun seuraajani, eli Mikko Spolander tuolla, joka on valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja, ilmaisi sen näkemyksen, joka minusta on perusteltu, että Suomi kaipaa kipeästi enemmän työperäistä maahanmuuttoa, niin hän sai moitteita erään hallituspuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajalta. Ja että se minusta oli, en pitänyt siitä erityisemmin.
Tässä tullaan mun mielestä siihen kysymykseen, että ollaanko valmiit, vähän jo sivuttiin tuossa aikaisemmin sitä, että ollaanko valmiit ottamaan vastaan tietoa, joka ei miellytä, joka ehkä sotii vastoin omia arvomaailmoja.
Ja se on, mä luulen, että se on aika vahva meillä jokaisella. Että kyllä se niin on, että meillä on aika vahvoja ennakkoluuloja ja siinä on myöskin tällainen ongelma, että vaikka me itse mielletään sellaisen eron, että sulla on toisaalta arvot ja toisaalta uskomukset. No arvot, ne on sitä, mitä sä perimmäisesti pidät tärkeänä. Uskomukset on se, mitä sä ajattelet, että markkinat toimii tai hyvinvointivaltio, mitä se tuottaa tai muuta. Mutta näiden välillä on valitettavasti niin, että sinun arvosi ne värittävät sitä, miten sä tulkitset maailmaa ja sä mielellään pidät siitä kiinni sitten, vaikka tulisi informaatiota, joka on sen kanssa ristiriidassa. Ja kyllä tämä on aito pulma, mutta joka tapauksessa, kun nyt puhutaan tästä yhteiskunnallisesta keskustelusta, niin soisi tietysti, että se olisi mieluummin mahdollisimman vapaata, mutta samalla sillä tavalla suvaitsevaista, ettei pyritä tukkimaan kenen suuta, koska se on hyödyllistä, että käydään keskusteluja ja saadaan erilaisia näkökulmia näihin ongelmiin.
Kyllä, sanon itse tällaiselta ihan mutupohjalta, että viimeinen hyvä tällainen yhteiskunnallinen debattitilanne oli siinä vaiheessa, kun Alexander Stubb ja Pekka Haavisto olivat kaksistaan loppusuoralla, niin minusta se kampanja oli mukavan oloinen. Siinä ei ollut enää sellaista niin kuin toisen tappamisen meininkiä.
Kyllähän Suomi on, voisi sanoa, että kadehdittava maa siinä, että noinkin monta ihan kelvollista ehdokasta, ja jotka käy sivistynyttä keskustelua, ei siitä voi olla muuta kuin iloinen. Mutta nyt täytyy sanoa myöskin, että ehkä mulla on liian myönteinen kuva keskustelusta, koska mä en ole missään sosiaalisessa mediassa, ja mä ymmärrän, että siellä lähinnä pyritään sitten mitätöimään vastapuolen mielipiteitä aika epämiellyttävällä tavalla, mutta siitä mä vältyn sillä, että en ole mukana somessa.
Se on hyvä päätös. Itse vältyn myös, ja aina kun somessa tapahtuu oikeasti jotakin tosi ylilyöntiä, niin siitä sitten voi lukea iltapäivälehdestä, että ei siellä somessa tarvitse sitä keskustelua käydä. Se on kyllä totta. Ja puhutaan vähän myöhemmin vielä sanasta sivistys. Mä otan tähän väliin yhden sitaatin, kun meillä on hallitus tekemässä ja tehnytkin uuden budjetin. Niin sitten esimerkiksi tämmöinen, että fossiilisten polttoaineiden tukiaiset ovat edelleen valtavia ja rikkaat toimijat lobbaavat niiden säilyttämiseksi. Tämä on suora lainaus sinun tekstistä.
Niinhän se on, että vaikka maailma on monessa suhteessa muuttunut paremmaksi, etenkin jos katsotaan yli vuosisatojen, ja tästä voisi antaa lukemattomia esimerkkejä lapsikuolemasta, elintasosta, elinaikaodotteesta, vaikka mistä, niin yksi asia on mennyt väärään suuntaan, ja se on tietysti ympäristö, jota me tuhoamme, ja ilmasto lämpenee tavalla, jolla voi olla katastrofaalisia seurauksia, ja ikävähän se on, että me voisimme sen ongelman ratkaista. Meillä on se tieto ja taito, taloudelliset, teknologiset edellytykset siihen, mutta yhtenä ongelmana on disinformaatio, se, että ikään kuin tieteen tuloksia kielletään. Ja toinen on se, että nämä tällaiset öljy-yhtiöt ja muut, joilla on intressejä, ja siihen kuuluu myöskin tuolla Lähi-idässä olevat maat, siihen kuuluu Venäjä, sellaisia, jotka haluaa, että me kuluttaisimme mahdollisimman paljon fossiilisia polttoaineita, ja he käyttävät paljon rahaa siihen, että vakuuttavat tai pyrkivät vääristämään sitä kuvaa. Tämä koskee myöskin angloamerikkalaisia öljy-yhtiöitä. Ja se on kyllä ongelma. Ne on valtavia. Nyt mä en osaa sanoa suoraan sitä lukua, että kuinka monta sataa miljardia tai triljoonaa tässä on, mutta ne on valtavia määriä, että jos voitaisiin lopettaa kertaheitolla tämä fossiilisten polttoaineiden subventiointi, niin me olisimme ottaneet pitkän askalien kohtaan näiden ongelmien ratkaisemista.
Suomesta puhutaan usein, että Suomi on hyvin vähän korruptoitunut maa. Sitten samaan aikaan ajatellaan, että kun on tietyt tahot, jotka tukee jonkun vaalikampanjaa esimerkiksi, niin kyllä mä ajattelen maalaisjärjellä näin, että jos minä tuen Sixten sinun vaalikampanjaa ja sinut valitaan, niin kyllä mä sulle soitan tai laitan WhatsApp-viestin, että voitko nyt sitten tätä minun asiani ajaa. Meneekö Suomessa näin tällä tavalla rautalangasta vääntäen?
Vaikea arvioida, mutta mä sanoisin, että varmaan jossain määrin tällaista on, että se, sillä voi olla vähän merkitystä. Ja Suomihan on tunnettu siitä, että meillä on näitä hyvävelikerhoja, ainakin oli aikaisemmin, en tiedä onko nyt ihan yhtä vahvoja tänä päivänä. Että kyllä ne on eräänlainen sellainen hyvin pehmeä korruptio, mutta en mä usko, että kyllä se on oikea arvio kuitenkin, mikä on tehty, että kansainvälisesti vertaille, niin Suomi on kyllä varsinainen pulmonen. Että jos katsotaan jotain Amerikkaa tai jotain, jota moni sanoo, Financial Timesin pääekonomisti muun muassa, että eihän Yhdysvallat enää ole mikään demokratia, se on plutokratia, koska siellä se on rahavalta. Siellä kerta kaikkiaan käytetään niin valtavia rahamääriä politiikan keinona ja mielipidevaikutusten keinona, että kyllä me tämä nyt on kuitenkin erittäin lievää kansainvälisesti katsoen Suomessa, mutta ainahan sitä jossain määrin tällaista voi esiintyä.
Tämä on hauska, kun tämä en tiedä, onko siinä mitään hauskaa, mutta oletko huomannut Sixten Korkman sellaista, että sinulta kysytään mielipiteitä monenlaisia eri asioita?
Jos se on pulma, jossa sanotaan, että jos nyt ajatellaan, että mä oon saanut taloustieteellisen koulutuksen ja että mun profiili on se, että olen ekonomisti, niin mä voin silloin en missään tapauksessa voi vastata kaikkiin taloutta koskeviin kysymyksiin, mutta ehkä joihinkin sellaisiin, josta mulla on jotain tietoa tai kokemusta voi vastata. Mutta kun menee jonkun haastateltavaksi, niin sieltähän tulee minkälaisia kysymyksiä tahansa. Ja silloin pitäisi oikeastaan sanoa, että valita, mutta tähän mulla ei ole mitään pätevyyttä vastata. Mm. Mutta näinhän ihminen ei toimi, vaan sitä kuitenkin yrittää vääntää, mongertaa jotain. Ja se on kyseenalaista. Mm. Se on, mä koen sen joskus pulmalliseksi. Mm. Mä muistan, kun Bengt Holmström sai taloustieteen Nobel-palkinnon, niin ensimmäinen asia, minkä mä kuulin hänen sanovan, on se, että hän toivoo, että hänestä ei tulisi sellainen, joka esittää mielipiteitä jokaiseen kysymykseen. No sen jälkeen hän on kyllä esittänyt mielipiteitä aika moneen kysymykseen, mutta se on, sitä on vaikea välttää, ei sitä pääse mihinkään.
Kuule, tuossa käveltiin tänne kysyä, että milloin olet viimeksi ollut merillä, jäit pohtimaan sitä, mutta milloin se oli ensimmäinen kerta, kun olit merillä?
No kyllä mä oon ollut jo, siis mähän on Vaasassa syntynyt ja siellä on saaristo ja siellä käytiin moottoriveneellä ainakin, sitten kavereiden mökillä ja muuta. Että kyllä mä nyt olen liikkunut merellä koko elämäni aikana ja on mulla nytkin kesämökki, joka on saaressa. Että kyllähän mä liikun veneellä. Sitten se on eri asia, että mä nuorena joskus olin muutama kesä sitten merimiehenä oikein. Ja jonkun kesän olen purjehtinut myöskin, mikä sitten valitettavasti jäi eri syystä vähemmällä myöhemmin. Mutta että kyllä minusta meri on mulle tärkeä ja olen iloinen siitä, että Helsinki on meren lähellä ja että mulla on mökki merellä olevalla saarella.
Pitääkö paikkansa, että olet ohjannut laivaa Kiilin kanavassa?
No, kyllä se pitää paikkansa, että olen ohjannut laivaa sekä Kiilin kanavassa että myöskin tuolla Norjan rannikkoa pitkin siellä, missä menee nämä Hurtigruten, niin siellä tällaisella öljytonkkerilla, pienellä öljytonkkerilla. Me käytiin sillä itse asiassa hakemassa valaa rasvaa Islannista ja Pohjois-Norjasta silliöljyä ja sitten mentiin Kiilin kanavan läpi tuonne Espanjaan Bilbaon, jossa oli saippua tehdas, jolle nämä sitten myytiin. Ja se oli kyllä muistorikas matka tämä Kiilin kanavan johtuen siitä, että meillä oli hyvin pieni miehistö, että meitä oli ehkä 10 tai 12 henkeä ja meitä ei ollut monta, jotka olivat selvinpäin. Eli sen kanavan läpimeno niin oli aika pitkälle yhden espanjalaisen matruusin ja minun varassani.
Ahaa, te olitte ainoat selvät, jotka kykeni ruoriin.
Sellainen mielikuva. Ehkä siellä konehuoneessa oli myöskin onneksi joku selväpäinen, mutta siinä oli vähän tällaista alkoholin väärinkäyttöä siinä laivan päällystyssä muun muassa ja näin ollen se oli vähän pulmallista.
Miten sä oot päätynyt merille tällaisiin, oliko ne ihan kesätyöpaikkoja?
Kyllä ne oli ihan kesätyöpaikkoja. Mä lähtin liikkeelle siitä, että mä olin 16-vuotias ja mä olin yhdessä nuorisolaulukuorossa, joka lähti toukokuun puolivälissä Norjaan Haarstadiin, jossa mä osallistuimme Syttönne mei, joka on siis tämä Norjan itsenäisyyspäivä, 17. toukokuuta. Me laulettiin siellä yleisöllä ja osallistuttiin näihin juhliin ja sitten kun muut lähti kotia sieltä, niin mä jäin hakemaan laivaa ja lähdin sitten Narvikista muistaakseni laivalla, joka vei rautamalmia Afrikkaan ja Yhdysvaltoihin ja sitten mä tulin takaisin joskus syyskuun puolivälin jälkeen. Mutta sitten mä olin 2 kesää sen jälkeen myöskin erilaisilla laivoilla.
Siis sä jäitkö tietoisesti etsimään kesätöitä, että jostain pesti johonkin laivaan?
Kyllä, se oli sellainen ajatus. En mä oikein tiedä, mistä mä olin sen päähäni saanut, mutta että sehän kyllä onnistui oikein hyvin sillä tavalla, että sitten tosiaan mentiin ehkä Amsterdamin, Antwerpenin kautta muistaakseni Länsi-Afrikkaan, Conakryn, joka on Guinean pääkaupunki, ja sieltä Atlantin yli ja sitten San Franciscoon ja sellaista, ja sitten tultiin hiljalleen takaisin. Mutta se oli se ensimmäinen matka, ja sitten oli toinen matka, jolloin käytiin Islannissa ja Pohjois-Norjassa, ja vietiin tätä valarasvaa tuonne Espanjaan, ja sitten oli yksi kolmas, jolloin me käytiin Havaijilla muun muassa tällaisella Mä olin norjalaisilla laivoilla, ja sitten yksi niistä oli ruotsalainen.
Kuuntele suu auki. Mä oon ollut sokerijuurikkaita kitkemässä, ja rakennuksella lautapoikana nyppinyt nauloja, ja sä olet siellä, no Merja, vau. Huimaa. Millaista se on kuskaa valaa rasvaa? Mä en pysty edes kuvittelemaan, mitä se niin kuin.
No se oli aika erikoinen paikka siellä Reykjavikin aika lähellä, mä en muista nyt sen kylän nimeä, niin siellä kun näki, kuinka ne otti sen valaan sinne ylös ja se paloteltiin ja se rasva siitä valutettiin. Mutta sitten kun tultiin tuonne Bilbaoon, Ja sitten se oli pumpattu ulos se valarasvana. Sen jälkeen nämä tankit piti puhdistaa. Ja nämä oli tällaisia niin kuin urheilusalin tyyppisiä valtavia halleja. Ja siellä mä sitten tällaisella vesiruiskulla, josta kuumaa vettä ruiskutin pitkin näitä seiniä, kattoja ja muuta. Ja täytyy sanoa, että se oli jälkeenpäin ajatellut, että se oli aika vaarallista työtä. Meillä oli joskus myöskin bensiiniä lastissa ja siinä voi syntyä sellaisia kaasuja, että se eikä siellä ollut minkälaisia turvajärjestelyitä tai kukaan valomassa, eikä minkälaisia naamareita tai muuta. Että se oli kyllä ehkä jälkeenpäin ajateltuna, niin ei ihan ongelmatonta, mutta ei sitä nyt silloin ajatellut.
Ja sä olit silloin varmaan nuorimpia siellä laivassa, niin nuorimmat saa aina tällaiset kivat duunit.
Kyllä, mä olin siis silloin ensimmäinen kerta, mä olin siis 16 vuotta, mutta se oli iso laiva, jossa oli paljon miehistöä. Ja siellä kyllä katsottiin nuorten perään silloin, kun mä olin ensimmäisessä norjalaisessa laivassa. Ja siellä otettiin hyvin vastaan ja mullehan annettiin oma nimi, että mä olin Blåbärs Finland, koska kun laivassa messissä oli joka pöydässä oli mustikkahilloa, joka tuli muistaakseni Amsterdamista suurissa peltipurkeissa ja miehesti oli kyllästynyt siihen täysin. Ja mä söin sitten kaiken mustikkahilloa joka pöydästä aina, koska minusta se oli hyvää. Mä pidän edelleen mustikkahillosta, niin mulla äänetti nimi Blåbärs Finland.
No niin, mustikkahillo Suomi.
Joo.
Aivan loistavaa. Liittyykö tähän muuten se, kun mä mietin sellaisia välillä tämmöisiä keveämpiä aasinsiltoja siihen, että miten Sixten Korkmanista on tullut tämmöinen talousihminen. Sitten mä luin jostakin, että niin, että kun sä olit Norjassa, sulla oli pitkiä kalsareita, joita sä et sitten enää myöhemmin tarvinnut, niin sä myit ne.
Se on totta, että Afrikassa, Konakrissa siellä Guinean pääkaupungissa, niin kun tuli hyttiin, niin sinne oli kiivennyt sen pyöreän ikkunan läpi tummaihoinen nuori poika lähinnä, joka oli luultavasti ajatellut tyhjentää se minun hyttini, mutta ei ollut ehtinyt siihen. Mutta sen sijaan hän oli kovin innokas tekemään kauppaa ja mä möin sekä tällaisen lämpimän pipon että pitkät kalsarit, koska en mä niitä tarvinnut, kun me liikuttiin siellä ja sitten oltiin menossa Kaliforniaan, joka sekin aika lämmin. Ja muistaakseni sain kohtuullisen maksun bananeissa ja rahassakin, mutta ei silläkin paljon merkitystä ollut, ei minusta sen takia. Ja tullut ekonomisti kuitenkaan.
Ei sen takia kuitenkaan. Ei. No minkäs takia sinusta?
No mä sanoisin, että kyllä se, mä voisin melkein paikallistaa sen siihen, että ensinnäkin kun olin rukissa aikoinaan ja mulla ei ollut mitään luettavaa, niin mä pyysin kaverilta, että olisiko hänelle ja Sten Stole, hyvä ystävä, Suomen parhaimpia tennispelaajia siihen aikaan, niin hän antoi mulle tällaisen John Kenneth Galbraithin kirjan Yltäkylläisyyden yhteiskunta tai Överflödets samhälle. Ja se herätti minussa tällaisen ajatuksen, että kyllä mä rupean opiskelemaan yhteiskuntatieteet. Ja menin sitten valtiotieteellisen tiedekuntaan Helsingin yliopistoon. Ja siellä kun luin ensiksi vähän sosiologiaa, ehkä vähän valtioppia, mutta sitten mä menin kansantaloustieteen approbaattoria opiskelemaan. Ja ensimmäinen kirja, jonka avasin, oli, mä muistan vieläkin, että se oli Richard Lipsy, Introduction to Positive Economics. Ja se teki minun aivan valtavan vaikutuksen. Että mä ymmärsin ensimmäistä kertaa, että yhteiskunnallisia ilmiöitä voi lähestyä tieteellisestä näkökulmasta ja taloustiede tarjoaa sellaisia työkaluja, jotka on tosin hyvin yksinkertaisia, ehkä liian simppeleitä, mutta kyllä ne valaisee kuitenkin niitä ristiriitoja ja valintatilanteita, johon yhteiskunnassa joutuu. Et mä innostuin siitä valtavasti ja sitten mä luin maisteriksi 2 vuodessa, mutta kun mä olin valmistunut, mä totesin, että en mä ymmärrä mitään. Et kyllä mä ne kirjat luin ja osasin tenttiä ne, mutta sellainen ikään kuin vähän syvällisempi ymmärrys jäi puuttumaan. No sitten mä luin, jatkoin ja tein väitöskirjan ja totesin sen jälkeen, että mä edelleenkään en oikeastaan. Että se on aika suppea kuitenkin sellainen väitöskirja, se keskittyy määrättyyn teemaan. Ja näin mä sanoisin, että kyllä mä olen profiililtani ekonomisti. Se on se, jota olen aikoinani opiskellut, joka on antanut mulle jotain työkaluja ajatella maailmaa. Mutta kyllä aina sen jälkeen niin mä oon pyrkinyt laajentamaan vähän sitä tietovarantoa ja haluaisin ikään kuin sitä isoa kuvaa ymmärtää, että mitä tässä maailmassa nyt oikein tapahtuu ja miten asiasta voi ajatella. Että se on ollut sellainen jatkuva, joka nyt sitten tässä 1,5 vuotta sitten mä kirjoitin kirjan, joka on maailmoja syleilevät. Siinä on, käsitellään kaikenlaista. Siinä käsitellään kristinuskoa, kapitalismia, humanismia, you name it. Ja sitähän voisi sanoa joku, että onko tämä kirjoittaja täys kahdella kirjoittajan on noin laajasti, mutta se on vain yksi ilmentymä siitä, että mua on vaivannut se, että mä haluaisin jotenkin ymmärtää vähän laajempaa sitä isoa kuvaa.
Mm. Muistanko mä nyt ihan väärin, mutta eletäänkö me nyt, kun on vuosi 2024, niin onko tämä vuosi kulttuuri- ja opetusministeriön toimesta nimetty sivistyksen vuodeksi?
On. Näin mä ymmärrän. Se on tällainen teemavuosi ja sivistys on se teema.
Mitä sana sivistys merkitsee sinulle?
Kyllä se on äärimmäisen tärkeä asia, että kun mä oon kiinnostunut humanismista, niin mä sanoisin, että humanismin tarkoituksena viime kädessä on sivistyksen edistäminen. Ja sivistyshän on, se tarkoittaa sitä toisaalta tällaista laaja-alaista oppineisuutta, mutta se on niin sanottua järjen sivistystä ja siihen liittyy myöskin määrättyjä arvoja. Siinä mielessä Suomessa puhutaan minusta aika onnistuneesti sydämen sivistyksestä, joka on vähän eri asia kuin se järjen sivistys ja sekin on hirveän tärkeä. Sillä on mielenkiintoinen tausta, että Heikki Kokko, yliopistotutkija, on joskus tehnyt selkoa siitä, että 1800-luvulla tämä termi otettiin käyttöön, niin silloin kirkko tarkoitti, että ei riitä, että sinä olet oppinut, vaan sinulla täytyy olla sydämen sivistys, mikä tarkoitti sitä, että olet uskovainen ja kristillinen. Ja ajatus oli se, että he vastustivat erässä mielessä valistuksen henkeä, että ikään kuin oppineisuus riittäisi tai valistus, vaan että ainoastaan jos sinä olet omaksunut kristinuskon ja uskot Jumalaan, niin sinulla on sydämen sivistys. No tästä on luovuttu, sillä ei ole enää mitään merkitystä, mutta tämä sydämen sivistyssana edelleen esiintyy Suomessa toisin kuin vaikkapa Ruotsissa. Ja minusta se on aivan oikein, että ei sivistys ole vain oppineisuutta, vaan se on myöskin määrättyjä arvoja, rehellisyyttä, yhteisöllisyyttä, toisen huomioimista. Ja sitä voi olla ihmisellä ilman oppineisuuttakin. Ja toisaalta oppinut ihminen voi olla paha ihminen. Että sanotaan nyt monet natsi-Saksan johtajista olivat korkeasti oppinoita, erittäin sivistyneitä siinä mielessä. Ja kuitenkin syyllistyivät valtaviin raakuuksiin. Että kyllä tämä sydämen sivistys on myöskin tärkeä osa tätä. Mutta sivistyksen tärkeydestähän on tosiaan, siitähän Snellman meille opetti erittäin paljon ja se on täysin totta kaikki se, mitä hän sanoi minusta. Ja se on hyvin, hyvin kestävä se hänen näkemyksensä. Ja se viittasi aikaisemmin siihen, mitä olen joskus yrittänyt kiteyttää, että sivistys sitoo meitä menneisyyteen ja ohjaa tulevaisuuteen. Siinä on tällaista jatkuvuutta yli sukupolvien, joka on hirveän tärkeää. Mulla on siitä muuten yksi anekdootti, jota mä itse pidän hauskana, mutta en mä koskaan pystynyt ketään muuta oikein sillä naurattamaan. Mutta mielifilosofini Amartya Sen kertoo sellaisen anekdootin, että tapahtuu 1920-luvulla, että Italiassa fasistipuolueen toimitsija ehdotti nuorelle teollisuustyöntekijälle, että hän liittyisi fasistipuolueeseen. No tähän nuori mies sanoi, että ei se nyt käy, että kun isä on sosialisti ja isoisäkin oli sosialisti. Tätä fasistipuolueen toimitsija piti tyhmänä vastauksena ja sanoi, että no mitä sä olisit sanonut, jos isäsi olisi murhaaja ja isoisäsi olisi ollut murhaaja. No tähän nuori mies vastasi, siinä tapauksessa liittyisin tietysti fasistipuolueeseen. Ja se pointti, mitä täällä voi havainnollista, on se, että on tällaista ylisukupolvista jatkuvuutta meidän arvoissa ja uskomuksissa, että niillä on määrättyä pysyvyyttä.
Se oman historiansa tunteminen ja siihen suhtautuminen ja kuinka tarkkaa kulloinenkin sukupolvi siihen perehtyy.
Ja se on äärimmäisen tärkeä asia, että otetaan vaikkapa Saksa, niin on se nyt hieno asia, että Saksassa on koluttu tosiaan tätä historiaa hyvin tarkkaan. Ja se näkyy tänäkin päivänä Saksan politiikassa aika lailla. Ja kyllä minusta Suomi on sellainen maa, jossa on paljon hyviä historioitsijoita. Ja kyllä me nyt olemme koluneet sitä toista maailmansotaa ja itsenäisyys sisällissotaa. Ja se on hyvä asia, koska tosiaan kansa, joka ei tunne historiaa, kun puu ilman juuria. Se on ihan totta. Ja samalla voi sanoa, että onhan tuo Venäjä traaginen tapaus, kun ei ole koskaan ikään kuin käyty läpi ja tehty selkoa siitä, että mitä siellä Stalinin kaudella oikein tapahtui. Ja silloin voidaan ajautua ojasta allikkoon sillä tavalla, kun nyt on tapahtunut.
Se on tosi tärkeä se ja pelottava minun mielestä se havainto, että tajuaa sen, että todellinen oikea muutos Venäjällä on mahdollinen vasta sitten, kun se kansakunta tunnustaa, että mitä heidän historiassa on tapahtunut. Ja tällä hetkellä siitä ei ole kyllä merkkiäkään.
Näin se on. Venäjä on myöskin esimerkki siitä, joka on yksi tämän kirjan teemo, että ideoilla on suuri merkitys. Ja Venäjällähän on sairas idea, joka on varmaan siellä Putinin päässä. Ja jota hämmästyttävää kyllä, niin presidentti Koivistohan sen ilmaisi hyvin selkeästi jo vuosikymmeniä sitten siinä kirjassa Venäjän idea, ja jossa hän toteaa, että juuri tällainen ajatus, että Venäjän kohtalona on olla slaavisten kansojen johtajana ja kolmannen Rooman valtakunta, ja että tämä heidän ortodoksinen kirkkonsa on ainoa oikea, joka sitten tehtävänä on pelastaa maailma, joka on turmeltunut, kun tämä meidän uskontamme on hakoteilla ja niin poispäin. Ja se on traagista, että on sellaisiin ajauduttu.
Ja se on myös aika absurdia sillä tavalla nykyihmiselle ajatella, että joku tässä ajassa oleva kansakunta voi edelleen ajatella, niin se tuntuu niin absurdilta, että sen takia Venäjän hyökkäys Ukrainaankaan, että sitä ei viimeiseen asti uskottu, että ainoastaan jotkut Yhdysvaltain tiedusteluvälineet tiesi, että ne hyökkää, muut ei halunnut uskoa sitä.
Joo, ja siinä mielessä minusta se, että me syytämme milloin ketäkin siitä, että olivat naivia Venäjän suhteen, on ehkä vähän kevyt mielistä, koska kyllä nyt oli jotakin. Kyllä se on tosiaan ällistyttävää, että voimme ajautua sellaiseen tilanteeseen. No sen Venäjän historia juuri se, että he eivät koskaan ole käyneet läpi historiaansa, sen selittää kyllä osittain. Osittain se lienee sitten tähän Putinin henkilökohtaisiin ongelmiin ja ominaisuuksiin ja siihen, että hän ei ota vastaan informaatiota ehkä sitten oikein mistään kunnolla. Niin oli niin tai näin, niin se on todellakin absurdia.
Kaiken tämän järjettömyyden ja absurdiuden keskeltä löytyy kyllä myös niitä ihan hyvin yksinkertaisia syitä, miksi Putin haluaa valloittaa Ukrainan.
Keskeinen syy, minkä takia Putin haluaa tuhota Ukrainan, on se, että Ukraina hakeutuu kohti länttä. Se hakeutuu kohti sellaista yhteiskuntaa, jossa ei olisi niin paljon korruptiota, jossa ihmisoikeuksilla olisi merkitystä, olisi olemassa oikeusvaltio. Ja tämä on sietämätön ajatus Putinille, koska jos Ukraina onnistuisi tässä, niin silloinhan venäläiset voisivat alkaa kysymään, että miksi se onnistuu siellä, että miksei meillä voisi olla sellaisia oloja. Joten kyllä näillä ideoilla ja ideologioilla on niillä tänäkin päivänä kuitenkin suuri merkitys myöskin ihan käytännön politiikassa.
Yksi lause Putinista, niin musta oli kylmäävintä, mitä hän on sanonut, että hänen mielestään karmeinta, mitä maailmassa on tapahtunut, on 91 Neuvostoliiton romahdus. Että se on ollut hänelle se sydämen pysähdys, ja siihen aikaan hän haluaa palata ja siitä sitten taaksepäin.
Se, joka meille oli riemastuttava kokemus kaikille muille ja ennen kaikkea niille maille, jotka silloin olivat osa sitä sosialistista valtakuntaa, Neuvostoliittoa, niin täytyy sanoa, että onhan tämä kummallista, että asia voidaan nähdä niin eri tavoin.
Sepä se, ja se, että jos puhutaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja muutenkin maailmantilanteesta ja Suomenkin tilanteesta, niin se sellainen ihmisen perusturvallisuus ja olo perustuu ainakin mun mielestä hyvin pitkälti vain ja ainoastaan luottamukseen.
Kyllähän se, ja laajemmin täytyy sanoa, että Suomihan on esimerkki siitä, kuinka tärkeä luottamus on tällaisena yhteiskunnallisena liimana. Mehän tiedämme, että Suomen ja muidenkin Pohjoismaiden suurena etuna on se, että täällä ihmiset luottavat. He luottavat toisiinsa, he luottavat yhteiskunnan instituutioihin, ja se on kyllä äärimmäisen tärkeää. Että kyllä sellainen luottamus, se on yhteiskunnan suurimpia hyveitä.
Sinun kohdalla, Sixten Korkman, niin tällainen, en pidä sanasta uusi aluevaltaus, siinä on jotain inhottavaa klangia, mutta se, että sinun ajatuksia voi kuulla myös kirkoissa. Ja minulla tuossa yksi kollega, kun lähdin tänne studioon, niin kysy siltä Sixteniltä, että onko hän tullut uskoon. Mä sanoin, no en kysy, mutta käyt kuitenkin kirkoissa puhumassa.
No se on totta, että kun tuossa kirjassani olen käsitellyt kristinuskoa siksi oikeastaan, että mua kiinnostaa siis ideoiden merkitys. Ja voisi sanoa, että jos sä olet kiinnostunut ideoiden merkityksestä, niin kristinusko on ohittamaton esimerkki, koska kristinusko on ollut 1,5 vuosituhatta hallitseva hegemoninen ideologia läntisessä maailmassa näihin päiviin asti melkein. Ja Suomessakin 1,000 vuoden ajan suurin piirtein sellainen, joka on vaikuttanut kaikilla yhteiskunnan aloilla erittäin voimakkaasti. No nyt me olemme maalistuneet jo, että nyt sillä ei ole enää samaa merkitystä, mutta se on ollut tosi, tosi merkittävä. Ja näin ollen olen kirjoittanut tuossa kirjassa aika paljon kristinuskon merkityksestä, kulttuurista merkityksestä. Ja ehkä se on sitten herättänyt vastakaikua näissä kirkon piireissä. Olen tosiaan ollut puhumassa useassa kirkossa ja kirkollisessa yhteydessä, ja he ovat olleet siitä kiinnostuneita. Ja tässä viimeksi tapahtui juuri tuolla yhdessä kirkossa, että haastattelija, joka oli pappismies, niin kysyi multa sitten, että miksei sulla Sixten ole henkilökohtaista uskoa Jumalaan. Ja Mä nyt en osannut siihen oikein vastata siinä äkkipikaa tuli ja minusta aika henkilökohtainen kysymys, mutta että jälkeenpäin mä rupesin miettimään sitä, että mistä tämmöinen tulee ja ajattelin, että yleensä se varmaan tulee sieltä lapsuuden kodista, että se on, siellähän me paljon omaksumme näitä arvoja ja uskomuksia, mutta minun vanhempani eivät olleet uskonnollisia, mutta erittäin pienenä olin kyllä sunnuntaikoulussa muutaman kerran, sen muistan. Ja mä muistan, että siellä oli joku mies, luultavasti pappi, joka puhui paratiisin ihanuuksista jonkin verran, mutta vielä enemmän helvetin kauheuksista. Jota mä pikkusen ihmettelin silloin, mutta ei se mua pelottanut, mutta mä en oikein ymmärtänyt sitä juttua tästä näistä kauheuksista. Mutta se, mikä sieltä jäi mieleen, että siellä jaettiin kiiltokuvia, jotka oli sitten hienoja, kun niissä oli enkeleitä ja lampaita, ja mä keräsin niitä, ja niitä mä näytin sitten mun parhaalle kaverille Ristolle, naapurin pojalle, ja Risto sitten kuitenkin katsoi niitä vaan noin ja sanoi, että toi on kuule tyttöjen puuhaa. Ja siihen loppui tämä sunnuntaikoulussa käynti, ja minun kääntäminen kristinuskoon, tämä oli yksi. Mutta toinen on se, että mä luulen, että kun Martti Luther sanoo jossain, että järki on uskon pahin vihollinen, niin se on kyllä totta, että jos lähestyy maailmaa niin kuin minä, että mä haluaisin mielelläni ymmärtää sen järjellisenä ja empiirinen evidenssi minusta, todistusaineisto. Ja kyllä kautta historian kristinuskoa ja Jumalan olemassaoloa on pyritty todistamaan, mutta ei siinä ole kyllä koskaan onnistuttu vakuuttavalla tavalla. Kolmas sellainen seikka vielä, joka minua puhutteli, oli se, että John Rawls, joka on 1900-luvun poliittisen filosofian suurin hahmo, hän kertomuksen mukaan, niin hän aloitti 1939 Princetonin yliopistossa tarkoituksenaan lukea teologiaa ja ryhtyä papiksi, mutta sitten hän joutui sotaan tuonne Tiinalle Valtamerelle ja myöhemmin Japaniin. Hän muun muassa käveli Hiroshiman läpi pommituksen jälkeen. Hän perehtyi holokaustin kauheuksiin ja sen jälkeen, kun hän palasi Princetonin yliopistoon 1944 tai 1945, niin hän ei ryhtynyt opiskelemaan teologiaa, vaan etiikkaa, filosofiaa ja etiikkaa, koska hän ei voinut ymmärtää, että maailmassa on sellaista pahuutta, mitä hän oli nähnyt, että se voisi olla sovittavissa, että voisi olla ikään kuin olemassa joku Jumala. Ja mutta aika moni on törmännyt tähän niin sanottuun pahuuden ongelmaan, josta teologit käyttävät nimeä teodike, jos olen ymmärtänyt oikein. Ja tosiaan David Hume 1700-luvulla jo pohti tätä hyvin samalla tapaa. Ja näin ollen on, mä sanoisin, että on useita syitä, minkä takia mä nyt en ole tullut omaksuneeksi mitään henkilökohtaista uskoa Jumalaan, mutta se ei estä sitä, että minua kiinnostaa kristinuskon kulttuurinen vaikutus, joka nähdäkseen on ollut erittäin suuri ja joltakin osin myönteinen. Paljon sitä voi moittiakin, ehkä vielä enemmän kristillisiä kuin itse kristinuskoa, mutta näinhän se usein on, että seuraajat eivät välttämättä ole samanlaisia kuin ne profeetat, joiden kauppia se pitäisi seurata.
Mm. Sinä olet talousihminen, niin kaikki tuntee sen tarinan siitä, kun Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin ja meni temppeliin ja sitten hermostui siitä, että temppelissä oli kaupankäynti ja potki pöydät ja pöydät nurja heitteli rahavaihtajat sieltä pihalle.
Jos ajatellaan sitä katolisen kirkon oppia, niin sehän oli tällainen varauksellinen tai suorastaan kielteinen asennoituminen taloudelliseen toimintaan, joka nyt ei ollut kyllä mitenkään omiaan edistämään ainakaan talouden kehitystä. Ja sehän on juuri se, joka sitten muuttui tavallaan protestanttisen vallankumouksen kautta. Että se on se syy, osittain se syy, minkä takia kun olen pohtinut ideoiden merkitystä, niin olen käynyt läpi vähän sitä, että mitä kristinusko on vaikuttanut. Ja se on vaikuttanut meidän ajatukseen taloudesta, mutta myöskin meidän ajatuksiin tulojaosta, yhteiskunnan roolista, köyhyydestä, kansainvälisestä yhteistyöstä, ällistyttävän laajasti itse asiassa. Ja tietenkin myöskin ollut myötä vaikuttamassa siihen, että miten me ajattelemme ihmisarvosta. Ja minun mielestäni Jeesus Uudessa testamentissa epäilemättä on universaalisten yleisten ihmisoikeuksien puolesta puhuja.
Mm. Kyllä. Mites vielä humanismi, mitä humanismi merkitsee sinulle?
Oikeastaan kolme eri asiaa. Ensinnäkin voidaan puhua humanistisista tieteistä, josta esimerkkinä on vaikkapa filosofia ja historia. Minusta on erinomaisen tärkeitä jokaiselle ihmiselle, joka haluaa ymmärtää, että mikä tämä juttu on, miksi me ollaan tässä maailmassa ja mikä olisi hyvä elämä, mikä olisi hyvä yhteiskunta. Mutta toiseksi humanismi on tällainen laaja sivistysihanne, ja joka minusta on oikeutettu, että meidän, kyllä se on hyvä, että erikoistuu johonkin ja osaa sen asiaan, mutta on sekin hyvä, että jos sitten on sellainen laaja yleissivistys, niin näkee vähän laajemmasta perspektiivistä. Ja kolmanneksi se on tällainen elämänkatsomus, joka korostaa määrättyjä arvoja. Ja mä oon jossain määrin tykästynyt tuohon Amerikan humanistisen yhdistyksen määritelmään, joka sanoo, että humanismi on järkiperäinen elämänkatsomus tai filosofia, jota tiede informoi, jota taide inspiroi, joita myötätunto motivoi. Ja sen tavoitteena on kehittää ihmisen mahdollisuuksia ikään kuin jollain tavalla rikkaaseen elämään, kuitenkin ottaen huomioon ekologiset ja sosiaaliset kestävyyden rajat. Ja se on aika hyvin kiteytetty.
Ehdottoman hyvin kiteytetty. Tämän humanisti-asian tai humanismin nostin tähän pöydälle sen takia, tuntuu välillä, että tässä meidän nykyyhteiskunnassa humanisteille ja humanismille ei oikein osata antaa arvoa. Ja sitten minusta tuntuu välillä, että kaikki kansanedustajat, puhumattakaan kaupungin tai kuntien valtuutetusta, eivät tänä päivänä edes tiedä, mitä se tarkoittaa, se sana. Voi olla, että niin. Tämä on vähän provosointia.
Ei, mutta kyllä minusta humanismin puolesta kannattaisi puhua ja antaa sille riittävä paino. Määrätty tällainen laaja sivistys, joka tarkoittaa myöskin perehtymistä humanistisiin tieteisiin ja taiteisiin, niin minusta kyllä olisi suotavaa jokaiselle ihmiselle. Mä uskon, että se myöskin myötä vaikuttaisi avarakatseisempaan suhtautumiseen muihin ihmisiin ja olisi helpompi ratkoa monia näitä meidän maailman ongelmia, jos ihmisillä olisi tällainen yhteinen sivistyspohja, jota humanismi käytännössä tarkoittaa.
Kyllä, nimenomaan noin. Mulla yksi ajatus tuli vielä mieleen, joka liittyy Ukrainan tai Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan ja sitten Ukrainan toimiin, niin ajattelin kysyä sinulta, mitä mieltä sinä olet siitä, kun Ukraina on tehnyt iskuja Venäjän puolella öljyjalostamoihin ja Yhdysvallat on ikään kuin närkästynyt niistä iskuista, koska ne vaikuttaa öljyn hintaan. Ja tästä asetelmasta tulee minulle semmoinen jumalattoman paha olo, että ei Herran Jumala.
Joo, se on muistutus siitä, että kuinka hankala tämä maailma monesti on ja kuinka monenlaisia tällaisia kausaalisia ketjuja on. Että näinhän se on, että jos me pidämme ymmärrettävänä ja hyvänä, että Ukraina pystyy tuhoamaan Venäjän edellytyksiä rikastuttaa itseään öljyä viemällä ja niin poispäin. Tästä ei ole ikään kuin erimielisyyttä, mutta jos öljyn maailmanmarkkinahinta nousee, niin se voi johtaa sellaisiin paineisiin Yhdysvalloissa, että Joe Biden häviää presidentinvaalit, joka olisi katastrofi viime kädessä myöskin Ukrainan kannalta, joten siinä syntyy sellainen ristiriita, tavoiteristiriita, ja me emme oikein tiedä, kuinka siihen pitäisi suhtautua. Ja sehän valitettavasti ei ole ihan harvinaista, että silloin tällöin sattuu niin, että ei ole olemassa mitään hyvää ratkaisua. On pelkästään huonoja vaihtoehtoja, ja sitten täytyy vain jollain tavalla harkita, että minkälainen kompromissi tässä nyt sitten olisi siedettävin.
Podetko sinä maailman tuskaa?
Minusta sitä, mä ymmärrän niitä, jotka potee sitä, mutta mä luulen, että sitä potee enemmänkin nuoret ihmiset, joilla on muun muassa paljon ilmastoahdistusta. Ja mä pidän sitä kyllä erittäin valitettavana, enkä pidä sitä rakentavana tai hyödyllisenä, että kyllä mä siteeraan mielelläni Karl Popper. Hän ei ole mitenkään minun mielifilosofini, mutta Karl Popper on sanonut joskus, että optimismi on velvollisuus maailmaan avoin. Ja kyllä se on minusta oikea asenne. Ja mehän voimme lohduttautua sillä, että kyllä maailmasta on tullut paljon parempi paikka monessa suhteessa. Mutta tämän ilmastoahdistuksen mä kyllä ymmärrän. Ja minusta on ihan oikein, että vaaditaan. Ja mä olen joskus sanonut, että lisää elokapinaa. En mä tarkoita, että ihmisten pitäisi ryhtyä laittomuuksiin, mutta kyllä se on hyvä, että alhaalta päin tulee painetta kohti poliitikkoja niin, että vihdoin ruvettaisiin tekemään riittävästi, jotta tämä ilmastokriisi saisi paremman lopputulon kuin mihinkä tähän asti on ylletty. Mutta mä olen luonteeltani sillä tavalla optimisti, että mä luulen, että tällainen toivottomuus ei valtaa minun mieltäni ja enkä mä myöskään pidä sitä hyvänä. Meillähän pääministerinä Sipilä sanoi, että pessimisti ei pety. Ja kai hän on siinä oikeassa, mutta kyllähän minusta oli kuitenkin olennaisesti väärässä, että ei sillä asenteella kyllä synny uusia ideoita tai ratkaisuja tai saavutuksia.
Minkälaisia unelmia sinulla on?
No kai ne rupeaa olemaan vähissä tässä vaiheessa. Mä oon aika vanha mies.
Älästi.
Että enpä tiedä, mutta kyllä ne liittyy. Mä ymmärrän tuon Aristoteleen näkemyksen, kun hän sanoi joskus, että suurin onni on ikuisten totuuksien pohtiminen. No mä en kyllä yllä ikuisten totuuksien pohtimiseen, saati edes totuuksien. Mutta kyllä kuitenkin mä sanoisin, että kyllä mä oon iloinen joka päivä, jos saa jollain tavalla harrastaa tällaista, kuten Koivisto sanoi, fundeeraamista, että saa pohtia ja ihmetellä ja miettiä. Ja minusta maailma on kuitenkin, se on karmea paikka ja samalla hyvin kaunis paikka ja on paljon hyvää ja paljon pahaa, mutta kuitenkin niin kyllä mä oon unelmat. No, ehkä se liittyy juuri tähän kuitenkin, että ymmärtäisi jotakin asioita aikaisempaa paremmin. Että totta kai mulla on henkilökohtaisia unelmia siitä, että nyt saisi säilyttää terveyden ja että kaikki lähiomaiset pärjäisi. Ja että sota loppuisi Ukrainassa ja että maailma olisi vähän parempi paikka meille kaikille.
Sixten Korkman, todella paljon kiitoksia ajatuksista ja ideoistasi. Niitä on ihana jäädä pohtimaan.
Kiitoksia.
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.